Vüqar bəy, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev dedi ki, Azərbaycanda pensiya yaşı artırıla bilər. Sizin fikrinizcə, yəni bu hansı zərurətdən doğur?
Pensiya yaşının artırılması ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun açıqlaması daha çox vəsaitlərə qənaət edilməsi məqsədi daşıyır. Yəni nəzərə alsaq ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiya yaşını artırmaqla 63-dən 65-ə çatdırmaqla pensiyaların praktik olaraq sayının müəyyən qədər azalmasına nail ola bilər. Eyni zamanda bu imkan verəcək ki, insanlar, vətəndaşlar gec pensiya çıxdıqları üçün onlara 2 il gec pensiya ödənişi həyata keçirilir. O baxımdan məqsəd vəsaitlərə qənaət edilməsidir. Təbii ki, biz baxmayaraq ki, pensiya yaşının artırılması vəsaitlərə qənaət edilməsinə imkan verir, amma biz pensiya yaşının artırılmasını məqsədi uyğun hesab etmirik. Çünki indiki məqamda, yəni nəzərə alsaq ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsindən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 1,1 milyard manat vəsait transfer ediləcək və eyni zamanda Dövlət Sosial Müdafiə Fondu gələn il, 2015-ci ildə olduğu kimi proqnozlaşdırılan gəlirləri təmin edəcəyini bildirib. Yəni, praktik olaraq o demək ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2016-cı ildə büdcəsinin formalaşması ilə bağlı problem olmayacaq. Və təbii ki, əgər Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin formalaşması ilə bağlı hər hansı bir çətinlik yoxdursa, o zaman artıq pensiya yaşının artırılmasına praktik olaraq ehtiyac yox. Pensiya yaşının artırılması iqtisadi baxımdan arzu olunan deyil. Eyni zamanda, yəni digər tərəfdən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun fondu digər vasitələrdən istifadə etməklə öz maliyyət dayanıqlığını artıra bilər. Və biz təklif edirik ki, əslində pensiya yaşının artırılmasını deyil, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu vəsaitlərinin bir qismini qiymətli kağızlar və səhm bazardan transfer etməklə, daha doğrusu yönətməklə əlavə gəlir mənbəyi formalaşdıra bilər və bununla təbii ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu artıq pensiya yaşını artırmadan belə maliyyə dayanıqlığını və digər mənbələrdən gəlirlərin təmin edilməsinə nail ola bilər.
Vüqar bəy, siz çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Bu pensiya yaşının artılması təklifinlə bağlı hamı şərhlərini elə verir ki, sanki bu artıq baş vermiş bir hadisədir. Ancaq Elman Mehdiyev, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri, bundan bir layihə kimi bu təklifdən danışır ki, hələ yaxın günlərdə aktual tədqiqatın nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq. Yəni, sizin fikrinizcə, əgər bu müzakirə belə getsə, siz dediyiniz kimi, ola bilərmi ki, pensiya yaşı ümumiyyətlə artırılmasın?
Ümumiyyətlə pensiya sistemi ilə bağlı konsepsiyada pensiya yaşının artırılması təbii ki, nəzərə tutulan məsələlərdən biridir. Eyni zamanda pensiyanın bazı hissəsinin ləğv edilməsi belə konsepsiyada öz əksini tapıb. Amma bununla belə təbii ki, pensiya yaşının artırılması üçün qeyd etdiyimiz kimi iqtisadi zəmin olmalıdır. Söhbət ona gedir ki, bugün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun kəsiri yoxdur. Dövlət Müdafiə Fondunun büdcəsinin formalaşması ilə bağlı çətinlik yoxdur.
Yəni, lüzum yoxdur bu pensiya yaşının artırılmalı.
Təbii ki, pensiya yaşının artırılmasının əsas məqsədi iqtisadi əhəmiyyət daşıyır. Yəni, pensiya yaşının artırılması vəsaitə qənaət edilməsinə və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərclərinin azaldılmasına gətirib çıxara bilər. Amma indiki məqamda buna iqtisadi baxımdan lüzum yoxdur. Çünki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərinin formalaşmasında problem yoxdur. Eyni zamanda yeni konsepsiya fonda imkan verəcək ki, alternativ mənbələrdən vəsaitlər cəlb edə bilsin. Üstən qiymətli kağızlar bazarına investisiya edə bilsin, digər maliyyə alətlərini istifadə etməklə.
Vüqar bəy, olarmı? Mən üzr istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, bu qiymətli kağızlara qoysun. Axı, Azərbaycanda bu iqtisadi vəziyyət elədir ki, onlara qoysa, ola bilər ziyan eləsin. Vəziyyət ona imkan verilmir.
Təbii ki, özəl pensiya fondlarının formalaşılması mümkündür. Özəl pensiya fondları vasitəsilə vəsaitin cəlb edilməsi. Hətta Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gələcəkdə öz qiymətli kağızlar bazarına daxil olması mümkündür. Təbii ki, indiki məqamda əslində qiymətli kağızlar bazarının investisiya, eyni zamanda həmin bazarın inkişafını stimullaşdıracaq. Amma indiki məqamda adsız istiqrazların qiymətli kağızlar bazarına investisiya edilməsi iqtisadi baxımdan hər hansı bir risk formalaşdırmır. Yəni burada hər hansı bir ciddi riskin olduğundan təbii ki, danışmaq mümkündür. Əsas bu alternativ mənbələrə investisiya imkan verir ki, dövlət sosial müdafiə fondu həm də risklərini azalsın. Çünki investisiya imkanları şahələnəcək və bu da onun risklərini azaldılmasına imkan verəcək. İstiqrarların yerləşdirilməsi və əslində vəsaitin cəlb edilməsi deməkdir. Çünki burada risk yoxdur. Burada dövlət sosial müdafiə fondu vəsaiti cəlb etdikdən sonra həmin istiqrarlara görə ödənişlər edəcək. Yəni bu qiymətli kağızlar bazarına investisiya dövlət sosial müdafiə fondu üçün hər hansı bir risk formalaşdırmır.
Yəni sizin fikrinizcə dövlət sosial müdafiə fondunun kifayət qədər əlində iqtisadi resurslar var?
Mövcud konsepsiya imkan verir ki, mövcud konsepsiya dövlət sosial müdafiə fonduna kifayət qədər rüsumlar verir. Vəsaitlərin cəlb edilməsi üçün və maliyyə dayanıqlığının gücləndirilməsi üçün. O baxımdan təbii ki, dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsində kəsir yoxdursa və bugün dövlət sosial müdafiə fondu büdcəni tam olaraq icra edə bilirsə, deməli vəsait qıtlığı yoxdur və praktik olaraq neftin riyal bazar qiymətinin aşağı düşməsi dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinə təsir etməyib. Büdcə ayırmaları, transferlər yerindədir, yığımlar yerindədir. Amma eyni zamanda dövlət sosial müdafiə fondunun xeyli rüsumları var və bu rüsumlar dövlət sosial müdafiə fonduna imkan verir ki, həmin rüsumlardan istifadə etməklə əlavə vəsaitlər cəlb edə bilsin və daha da eyni zamanda maliyyə dayanıqlığını gücləndirə bilsin.
Vüqar bəy, bir dənə də bir tərəfində sizdən soruşum. Vaxt var idi Azərbaycanda, məsələn, təhsil sistemində adamları, pensiya yaşına çatmış adamları deyirdilər ki, pensiyaya get, onlar qalıb işləmək istəyirdilər, getmək istəmirdilər. Yəni, belə fikirlər də səslənir ki, bu işləyən adamı əslində işləmək daha çox sərf eləyir, nəinki pensiya.
Ümumiyyətlə, islahatların aparılması, islahatlar həm də onu istiqamətlənməlidir ki, təbii ki, əgər insan işləyirsə, hətta yəni pensiya yaşından sonra işləmək istəyirsə, ona məsələn minimum pensiya verilə bilər və ona ümumiyyətlə hətta yaş pensiyasında belə azalmalar tədviq edilə bilər. Yəni əgər bu əslində dövlət sosial müdafiə fonduna imkan verəcək ki, məsələn pensiya yaşı tamam olub, həmin pensiyası almır, işinə davam edir, yaş pensiyasını düşür, amma hətta pensiya yaşı tamam olubsa və öz əmək fəaliyyətini davam etdirirsə belə, o zaman artıq məsələn, biz və digər ölkələrdə olduğu kimi hətta pensiyanın hesablanmaması, verilməməsi, yalnız əməkdərəm də yaş pensiyasının verilməməsi praktikasını tədbiq etmək olar ki, bu zaman vətəndaş əvvəlsən yüksək əmək qalanlar işləməkdə maraqlı olacaq, işlərini davam etdirəcəklər, pensiyaya çıxmayacaqlar. Bu demək ki, dövlət sosial müdafiə fonduna imkan verəcək ki, vəsaitləri xərcinin müstəsnə qənaət edə bilsin.
Vüqar bəy, sualı nəyə görə verirəm? İndi Avropa ölkələrində mən başa düşürəm. Onlar pensiyaya çıxanda əmək haqqının bir 70%-ni ala bilirlər pensiya kimi. Azərbaycanda indi belə deyil. Ola bilərmi ki, Azərbaycanda heç pensiya çıxmaq yox, işləmək daha sərfəlidir?
Azərbaycan 2011-ci ildə pensiya sistemi edilən islahatlardan sonra əslində yüksək əmək qalanlar pensiya yaşı çatdıqdan sonra yüksək pensiyanın pensiya çıxa biləcəklər. Sadəcə indiki məqamda, çünki nəzərə alsaq ki, bugün pensiyada olanların böyük bir qismi keçmiş sesləri dövründə işləmiş insanlardır. Olan əməklərin hesablanması ilə bağlı müəyyən çətinliklər vardır. Ona görə də o baxımdan əslində indiki gələcəkdə, yəni mövcud pensiya islahatları davam etdirəcəksə, gələcəkdə Avropa ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda pensiya yaşına çıxanlar əməklərinə uyğun olaraq yüksək pensiya alma imkanlara malik olacaqlar.
Yəni nəyi soruşmaq istəyirəm? Ola bilərmi ki, bu pensiya yaşı artırıldı, yəni 2 il, 3 il ya artırılmadı? Əslində adamlara elə bir fərqi yoxdur, əhəmiyyəti yoxdur.
Yox, nəyə ki fərqi var? Yüksək pensiya alanlar var. Yəni kifayət qədər yüksək pensiya alanlar var. İnsanlar var ki, onların pensiyası hətta 1000 manata yaxındır və eyni zamanda orta pensiya məbləğində də artımlar var. Yəni pensiya məbləği indiki halda insanlar üçün vacibdir. Yəni nəzərə alsaq ki, pensiyaların indeksasiyası həyata keçirilir. Bu baxımdan Azərbaycanda pensiyaçılar üçün pensiya məbləği vacib məbləğdir. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, xüsusən növbəti illərdə pensiya çıxanların pensiyaları yüksək olacaq. Çünki 2011-ci il islahatından sonra artıq pensiyaların məbləği birbaşa ödənişlərin məbləğinə bağlanır. Bu isə deməkdir ki, gələcəkdə ümumiyyətlə pensiya məbləğləri Azərbaycan vətəndaşları üçün daha əhəmiyyətli və daha vacib olacaq.
Bir sual da məni nə maraqlandırır? Yəni, bax, siz burada izah edirsiniz, deyirsiniz, imkanlar var. Bu şeyləri, bu təklifləri yığıb siz, məsəl üçün, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna təqdim eləyə bilirsinizmi? Ona qulaq asırlarmı? Və yaxud da başqa qurumlara, dövlət qurumlarına?
ki, mən deyim ki, əslinə qulaq asırlar və biz də eyni zamanda təqdim edirik. Biz təkbərin bir qismini Nazirlər Kabinetinə və digər dövlət qurumlarına təqdim edirik və bu gün elə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu daxil olmaqla digər qurumlar var o cümlədən, Mərkəzi Bank və digər nazirlər var ki, onlar bizim mərkəzin, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin hazırladığı təkliflərdən istifadə ediblər. O baxımdan təkcə biz pensiya yaşının artırılmaması və amma buna uyğun olaraq digər maliyyə mənbələrinin genişləndirilməsi ilə bağlı təkliflərimizi həm Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, həm də təbii ki, Nazirlər Kabinetinə təqdim edəcəyik.
Vüqar bəy, bu sualı nəyə görə verirəm? Bir çox adamlarda belə bir bədbin fikirlər var ki, əşi, kimdir qulaq asan, kimdir buna fikir verən? Siz həmin adamlara nə deyərdiniz? Yəni, istənilən halda fəal olmaq daha sərfəldir onlara.
Elə təbii ki, bədbin olmasın. Əvvələ, burada çox özürsəm, yəni burada çox əhəmiyyətlidir ki, təklifi argumentləşdirmək və təklifi əsaslandırmaq. Əgər sənin təklifi istər yəni beyin mərkəzi olaraq mərkəz və istər fərdi olaraq ekspert təklifini argumentləşdirə bilirsə və onu öz argumentlərlə möhkəmləndirə bilirsə, o təklifin qəbul edilməsi ehtimalı kifayət qədər yüksək. O gün üstə məsələn elektron ipoteka sisteminin formalaşması və digər hətta müxtəlif hətta dövlət satın almalarında xeyli sayda təkliflər var ki, o təkliflərin biz müəllifiyik və həmin təkliflər əsaslandırılaraq hökumətə təqdim olunur. Bu cümlədən məsələn, hətta tıxacların aradan qaldırması ilə bağlı işə başlama saatlarının fərqli təyin edilməsi ilə bağlı təkliflərimiz 2 il öncə biz Nazirlər Kabinetinə təqdim etmişdik və mətbuat vasitəsilə onu işıqlandırmışdı. Amma müəyyən müddətdən sonra yenidən hökumət bu məsələyə gəldi və həmin təklifləri qəbul etdi. Yəni xeyli sayda təkliflər var ki, əgər onlar əsaslandırılırsa və onlar argumentləşmiş şəkildə hökumətə təqdim olunursa, həmin təkliflərin qəbul edilməsi ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir. Ona görə təbii ki, heç bir halda bədmin olmaq lazım deyil. Sadəcə təkliflər argumentləşdirilməlidir. Yəni, bəzi hallarda bəzən ekspertlərin elə təkliflər olur ki, təbii ki, onların qəbul edilməsi praktik olaraq mümkün deyil. Çünki bəzi təkliflər əsaslandırılmamışdan və gücləndirilmiş argumentlər olmadan hökumətə təqdim olunur ki, bu da onların qəbul edilməsində xeyli çətinlik yaradır. Amma ümumiyyətlə, əgər təklif güclü təklifdirsə və argument güclüdürsə, əsaslandırılmışdırsa, həmin təklifin qəbul edilməsi ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir.
Vüqar bəy, bu eyni vaxtda həm qurumlara, həm də fərdlərə də aiddir də. İstər nə fərd? Çünki bu pensiya yaşının artırılmağınla bağlı biz Facebookda sual qoymuşduq. Yazanların hamısı bərk narazılıq eləyirdi. Yəni, onlar çox tənqidi yanaşırdılar. Yəni, onlar bunun yerinə nə cür düzgün sayırlar, onu əsaslandırsınlar.
Təbii ki, əsaslandırmaq lazım. Tamamilə doğrudur. Yəni, əsaslandırmaq lazımdır ki, nə üçün pensiya yaşının artırılmasına ehtiyac yoxdur. Çünki pensiya yaşının artırılmasını əgər Dövlət Sosial Müdafiə Fondu maliyyə dayanıqlarının artırılması ilə və vəsaitə qənaət edilməsi ilə əlaqələndirirsə, o zaman təbii ki, alternativ olaraq pensiya yaşının artırılmadığı halda həmin vəsaiti hansı mənbələrdən əldə edilməsi ilə bağlı argumentləşdirilmiş təkliflər təqdim olunmalıdır. Çünki, yəni nəzərə alsaq ki, konsepsiyaya görə pensiyanın bazı hissəsi ləğv olunacaq və pensiya yaşının artırılması da konsepsiyada mərhələlərin öz əksini tapıb. Gələcəkdə pensiya yaşının artırılması mümkündür, yəni bu istisna edilmir. Amma indiki məqamda pensiya yaşının artırılmaması üçün hansı alternativ maliyyə mənbələrinin istifadə edilməsi mümkündür? Maliyyə dayanıqının qorunub saxlanması ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondu nə etməlidir və öncədən qeyd etdiyimiz kimi hansı istiqamətlərə investisiya edilməlidir? Bütün bunlar təbii ki, argumentləşdirilmiş şəkildə təqdim olunmalıdır. Yəni, pensiya yaşı artırılsın və ya artırılmasın. Bu təbii ki, əgər bu əsaslandırılmayıbsa, sadəcə yəni bir rəy sorğusudur, amma ekspert yanaşması, ekspert sorğusu daha çox əsaslandırılmış olmalıdır.